Giving without excuse. Siguro ito pong magandang itanong natin. Why is it that many Christians react negatively when their pastor talks about money? Pag pinag-usapan ng love, lahat ay kinikilig. Pag pinag-usapan ng faith, lahat ay na-edify. At pag pinag-usapan po ang discipleship, everybody is on the go. Bakit pagdating sa giving, sandali, mag-jingle muna ako. Parang we are negative, resistant, very sensitive, argumentative, and lahat ng tib nandoon pag pinag-usapan ng pera. Bakit kaya? Siguro, sa church na yon ay nagkaroon ng problema pagdating sa pera. Siguro yung pag-pastor nagkaroon ng problema delegating and managing yung mga nalilikom na pera. O delikado itong taong ito na nagsasalita, maaring meron siyang mga nakaraan na hindi magandang mga patotoo pagdating sa pera. Kaya pag tumayo siya, gaano mang kaganda yung sinasabi niya mula sa Biblia, parang ang isip ng tao ay sarado. Siguro yun ang mga factors. Pero biblically, bakit ba ang tao pagdating sa pagbibigay ay hindi masyadong sold out at kahit na gaano pa kaganda ang nakikita nila mga pagbabago, maganda ang presentation, sinasabi mula sa Biblia, bakit ganun? Isa lang po ang sagot doon. Because money talks. Ang pera po ay nagsasalita. It will tell on you. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga salita, where your treasure is, there will your heart be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, nandoon ang iyong puso. Kapag ang iyong pera ay nasa bahay mo lahat, ang puso mo nasa bahay. Ayaw mong iwanan yan kahit linggo, baka mawala, baka itangay. No? Magkaroon ng bayanihan, itangay po siya. No? So, kapag ang kayamanan mo ay nasa sasakyan, ang puso mo nasa sasakyan. Ayaw mong magalusan yan, ayaw mong gamitin eh. Baka maluma. So, kapag ang kayamanan mo ay nasa phone mo, nandun ang puso mo. Palaging ganon, sabi ni Kristo, hindi siya pwedeng magkamali dito. For where your treasure is, nasaan ang iyong pinagyayaman, nasaan ang possession mo, nasaan ang treasure mo, then sabi niya, there will your heart be also. Our heart always follows our possession. Kaya sabi ni Jesus, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Sabi ni Paul, the love of money is the root of all evil. Pero naniniwala ko si ang pera po, wala pong personality yan, walang karakteristik yan. Nasa humahawak po yan. Amen? Nasa humahawak, nasa nagmamanage. Pero ang pera po ay hindi siya masama, neutral siya. Ang pera, pag linagay mo sa kamay ng isang taong mabuti, gagamitin niya sa mabuti. Ang pera, pag linagay mo sa kamay ng isang masama, gagamitin niya sa masama. So, nasa gumagamit yon. For where your treasure is, there your heart be also. Ito ang philosophy po ng mundo. Get all you can. Get every peso you can all you get. Means save every peso you get and then sit on the can. Never spend any of your money. Gusto natin ay makalikom tayo ng maraming pera at pera lang natin yon. Walang bahagi ang ating pamilya, walang bahagi ang mga taong nangangailangan, walang bahagi ang ating iglesia, walang bahagi ang mission, walang bahagi ang Diyos. Sa atin lahat yon. Yun po ang philosophy ng mundo. Pero sa Biblia, we are created to be a giver. Tayo po'y linikha ng Diyos na giver. Tanging sa lahat ng mga linikha ng Diyos, ang tao lamang ang kinreate ng Diyos according to His image. Kung tayo kinreate na sa image ng Panginoon, ibig sabihin, if God is a creator, God is a giver, part of God's DNA ay bahagi ng ating pagkatao. Kaya hindi po ako naniniwala na ang isang born again ay sakim. Wala pong Kristiyanong sakim. Amen ho ba? Maaring kaya hindi siya nagbibigay, ignorante lang siya sa turo ng Biblia. O maaring yung kanyang mindset na nung nakaraan, na-train siya, na-culture sa ganito. Pero ang puso natin ay bago na. Wala na po yung selfish na heart, wala na po yung maruming puso, binago na po tayo, saved na po tayo, super blessed na po tayo. Kaya lang, yung mind natin nasa proseso ng renewal or transformation o tinatawag nating pagbabago ng ating isip. Pero yung kabuuan natin, yung pagkataon natin, we have the DNA of God. Number two, we are commanded to give. Tanong, bakit tayo inuutusan ng Diyos na magbigay? Kaya tayo inuutusan ng Diyos na magbigay kasi alam niya, we have the capacity to give. God will never, never command us to give kung wala tayong capacity to give. Kasi that's very, very unfair. Number three, because we are Christ's good disciples. Pag tayo po'y follower ni Kristo, we follow His love, His lifestyle, His loyalty, plus His leadership. Dahil tayo po'y sumusunod kay Kristo, anuman yung ipinakita niya, we are trying to imitate that. Dahil tayo po ay mga disciples ni Christ. And the number four, we are carrier of the gospel. Tayo po ang tagadala ng ebanghelyo. Kapag sinabing tagadala ng ebanghelyo, hindi ibig sabihin ikaw ay missionary pupunta sa ibang bansa. Maaring kung hindi ka pwedeng makapunta, maaring manalangin ka. Pag hindi ka makapanalangin, maaring makapagbigay ka. Kapag ang mga missionary pumunta sa iba-ibang lugar, kasi ang turo sa atin, ang uutos sa atin ay go and make disciples of all nation. You will receive power and you will be a witness, my witness in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria, and even unto the uttermost part of the earth. So ibig sabihin, ang gospel scope na gusto ng Panginoon marating natin is global. All nations. Pero hindi tayo pwedeng pumunta sa malayong lugar, sa malapit o sa napakalayo, overseas, kung wala tayong pera. So, kailangan natin ang pera. So, kapag tayo po'y nagbibigay, binibigyan natin ng gulong yung ebanghelyo para makarating, binibigyan natin ng pakpak yung ebanghelyo para makarating sa iba't ibang mga lugar. Amen. May kasabihan, soldiers march with their stomach. Hindi pwedeng sabi ng soldier na palalaban ako pero iwanan ko muna yung tiyan ko. Kasama yon. Pwede ba na yung missionary pupunta sa ibang lugar na nakayapak lang, nakapasting ng 1 month? Pwede ba yon? Mamamatay siya. Hindi pa niya nadadala yung gospel, patay na siya. So, we are carrier of the gospel. Kaya po, praise the Lord, yung pong mga ibinibigay niyong tithes and offering, mga sacrificial giving, lahat pong ito ay na-account, ay pumupunta sa mga tamang ministry, sa mga ministers at missionaries. Lahat po, lahat ay nagagamit for the glory of God at para ma-magnify ang Panginoon at ma-disciple ang mga tao na dapat ma-disciple. And then of course, yung ika-anim, we give because of the cause and effect. Kapag ikaw ay nagbigay, may epekto yan. May kasabihan sa science, there is always a corresponding actions. If there is an action, there is a corresponding reaction. At pag nag-react ang Panginoon, overacting siya. Ibig sabihin, pag nagbigay ka, sobrang ibibigay niya sa'yo. Amen? There is a cause and effect because giving is a principle na nilagay ng Panginoon sa buong mga nature, sa mga tao. Giving is a law. There is a cause and effect. Dahil dito, anuman yung nangyayari sa spiritual, nangyayari din sa material, sa physical. Kung ano yung sinabi ng Panginoon sa langit, gusto niya, let your will be done on earth as it is in heaven. Anong ibig sabihin po? All truth is parallel. All truth is parallel. Kapag ikaw po ay na-save, ultimately, you will be saved physical. Kapag kayo po ay blessed spiritually, magmamanifest yan sa physical blessing lahat. Amen? Kung naniniwala ka sa spiritual, you believe in faith, and then mangyayari maganda sa buhay mo. So all truth is parallel. What is true in the spiritual is also true in the natural. Konting pagbabalik tanaw lamang po sa tatlong binigyan natin pansin last Sunday about the law of the harvest. Because giving is a law. And there is the law of the harvest. The first law is you must plant your seed. Number two, you must render your seed useless. And then number three, you must plant what you expect to harvest. Kung gusto mong umani ng kalubasa, kailangan magtanim ka ng talong. Hindi pwede, di ba? So, ganun lang. Kung gusto magtanim, umani ng maraming palay, magtanim ka ng palay. So, you plant what you expect. Kung gusto mong umani ng maraming pera, magbigay ka ng pera. Kung gusto mong umaba ang buhay mo, magtanim ka ng buhay. Kung gusto mong umaba ang buhay mo, sabi ng Bible, obey your parents, give time, love and loyalty. Ano sabi ng Ephesians? May pangako, sabi niya, ahaba ang buhay mo at gaganda ang buhay mo. Gusto niyo umaba ng buhay po, dalhin yung nanay sa bahay niyo, mahalin niyo siya, maging loyal kayo sa kanya habang buhay niyo.
Gusto niyong mamatay agad? Disrespect your parents. That's a law. That is a law with a promise, sabi po ng Biblia. Amen? So you must plant what you expect to give, to harvest. Gusto niyo po ng ngiti, ngitihan niyo lahat ang makita niyo. Lahat ngingiti sila sa iyo. Pero wala ka pa rin pera. Kasi hindi ka nagtatanim ng pera. Amen? So law number four. Law number four is this. You establish your harvest size when you sow your seed. Doon sa law number three, kung anong gusto mong anihin, yun ang itatanim mo. Kung ang gusto mong ani ay palay, magtanim ka ng palay. Pero sa law number four is, you establish your harvest size. Pinag-usapan natin ngayon, hindi yung anong klaseng anihin natin, kundi yung ilan ang aanihin natin. You establish your harvest size when you sow your seed. Itong sabi ng Bible sa Corinthians, chapter 9, verse 6. A farmer who plants just a few seeds will get only a small crop. But if he plants much, he will reap much. According sa studies po, ang isang butil ng palay, pag tinanim mo, kasi may uhay po yun pag malaki na eh. Apat kuminsan, at most apat. Bawat uhay, ang minimum po na pagbinilang po nila sa isang seed po, pag tumubo na, at pag namunga na siya, isa, dalawa, tatlo, minsan apat na uhay, isang uhay po, meron siyang minimum na 15 butil na palay. So kung apat yun, sa 50, meron siyang 200. So ang kanilang pag-aaral, ang minimum na maaaring anihin sa isang palay, butil ng palay, is 150 at least. Ang maximum is 1,000. Meron pong point ng isang uhay po ay 300 yon, 300 tapos 300. So ganun po ang Panginoon, pag nagtanim ka sa natural law, pag nagbigay ka ng isa, bumabalik sa'yo 1,000 maximum. Yun ang sinasabi ng Bible na 100 times, actually 1,000 times ang dating. So yun po, kung gusto mong umani ng marami, magtanim ka ng marami. Kung ang itinanim mo isang butil, don't expect na ikaw ahani ng 10 kaban. O kaya kung nagtanim ka ng 5 butil, ahani ka ng 1,000 na sakong bigas. Nagbigay ka ng 1 peso, ahani ka ng 1,000,000. That's impossible. Wala sa Bible yon. Amen? Merong batas kasi dyan. So the farmer who plants just a few seeds will get only small crop. But he plants much, he will reap much. Gusto ba nating umani ng marami? Magtanim tayo ng marami. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9, the same chapter, 10 and 11, ganito po. Now, say now, he who supplies seed to the sower and bread for the food will also supply the increase of your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Pasinin po nyo ito, napakaganda. Ang sabi ni Pablo, merong sower at saka merong supplier. So he, yung salitang he po dito, referring to God. Dito po pala, yung ating sinosow na seed, siya rin po pala ang nagsusupply. Sabi niya, he who, that is God, supplies the seed. Yung seed na ito, ito yung ating isosow. To the sower and bread for the food will also supply the increase of your store to seed. Ngayon, sa madaling sabi, ang Panginoon, investor siya, kapitalista siya. Tayo walang wala. Ano mang meron tayo ngayon, ano man ang katatayuan natin ngayon, lahat ito ay galing sa Panginoon. You believe that? James 1:17, every good and every perfect gift comes from above, from the Father of light, in Him there is no shadow of turning back. So lahat ng bagay, our life, our leadership, our loved ones, everything sa ating buhay ay lahat galing sa Diyos. Sabi ni Job, naked I came out of my mother's womb. So naked tayo, wala tayong dalang saplot, wala tayong mga singsing, wala tayong mga palamuti sa katawan, talagang hubad tayo. Knowledge, zero tayo. Binigay lang sa atin life and innocence. Pero habang tumatagal, we are acquiring something, ideas, money and everything. Pero lahat ng ito pinapaintulutan ng Panginoon para ma-embrace natin at ma-experience natin ang goodness ng Panginoon habang tayo po ay nabubuhay. Amen ba kayo ron? So rito po, God is our investor. He is investing to the investors. Amen. He is a capitalist. Kapitalista siya. So, nagbigay siya ng kapital sa iyo. Sa kapital na yon, ito po ang binigay niyang kapital sa atin. Meron tayong pang seed. Number two, bread for food. Meron tayong food. And then, siya rin po ang nagbibigay ng increase sa ating storehouse so that it will enlarge the harvest of our righteousness. Masinin po nyo, ang binabanggit po rito ay physical, pero pagdating sa huli, ginawa po niyang righteousness. Kasi po ang pera can be converted into righteousness. Ang pera po ay hindi masama. It can be, ang tawag dito, it can be, pwede po siyang i-convert. Pwede po siyang i-convert, i-transform sa righteousness. So, halimbawa, kumita ako ng 1,000. Doon sa 1,000 na yon, ang seed ko doon is 10%. So, it's the remaining 90%. Sa 90% na yon, kukuha ko ng pang-bread ko doon. Amen? Now, yung seed na ito, ang gagawin ng Panginoon na hiniyasik mo, na galing din sa kanya actually, gagawin niyang marami yon, imumultiply niya. So, meron tayong supplier, may nag-satisfy sa atin dahil we eat the bread na galing sa Diyos. Then, ikatlo sabi niya, and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So, meron tayong supplier dito at meron tayong multiplier ang ating Panginoon. Tayo ang sower at tayo ang eater. Amen. Di ba magandang usapan yon? Then verse 11, and you will be made rich. So, ang epekto po nito, verse 11, kaya pag meron kang ibinigay talaga, may epekto yan. At ang epekto pag ito'y tuloy-tuloy, kinakalawag mong kainin yung seed. Ang kainin mo lang bread, kasi may seed saka bread. Sabi niya rito, now, supply seed to the sower. So, meron tayong sinosow na seed, and then bread for food. Ibig sabihin, ang Panginoon pag nagbigay siya, nakalaan doon, nakamanage yung seed for sowing, and then remaining yung food for eating. And then the rest, pwede mong gamitin sa iba. So, anong epekto nito? Verse 11. Basahin natin mabuti. Sabi niya, and you will be made what? Rich. So, hindi masamang maging rich. Pwede kayong mag-desire na maging rich, na rich, na rich. Sabi niya, and you will be made rich. Saan? In every way. So that you can be generous. So, ang purpose ng sowing, para masatisfy tayo, para mag-enjoy tayo sa buhay natin, you can support your family. Plus, sabi niya, para dumami pa po yung ating itinanim, parang epekto nito, yayaman tayo. Para sa ganon, hindi tayo maging kuripot, tayo maging generous. So that you will be made generous on every occasion. Ano yung sabihin? May okasyon, may party kayo, may gawain. Ano man ang kanyo, laging meron kayong binubunot at involved kayo sa pagbibigay. Sabi niyo to, you will be made generous on every occasion and through us, your generosity will be result in what? Thanksgiving to God. People will say, bait-bait naman ni Sir Francis, nung agaboy ang nanay ko, kahit pera lang niyang binunot pa niya, hindi ko kakalimutan yung nagawa niya sa buong buhay ko. Purihin ang Panginoon sa buhay niya. Si God will be glorified through our possessions. Amen. 2 Corinthians 9, 8-9. Pataas tayo, pataas. God is able to make it up to you by giving you everything you need. And more so that you will be not only be enough for your own needs, but plenty left over to give joyfully to others. So gusto ng Panginoon, God is able to make it up to you by giving you everything you need. Lahat ng kailangan natin, alam niyo po bilang mga anak ng Diyos, kapag ikaw ay tatay, merong kang, hindi privilege, merong kang responsibility na ibigay mo yung basic necessity ng mga anak mo. Kung tayo mga magulang, gusto natin yung anak natin, kailangan may makain siya, may suot siya, may sapatos siya. Kailangan na makabayad siya ng tamang oras pag bayaran na ng bill o kaya ng tuition fee. Basic po yon. Pero ang Panginoon, He goes beyond just giving the basic. Pasinin po yung sabi niya, everything you need. And more so that there will be not only be enough for your own needs, but plenty left over to give joyfully to others. Kaya pag manalangin kayo, huwag kayo manalang, Panginoon, bigyan niyo po ako ng sakto. Sakto lang, Lord. Don't ask for sakto. Ask for what? left over. Kasi pag manalangin ka ng sakto, itong ibig sabihin ng manalangin ka ng sakto, iuna, masyadong limited ang faith mo. Kasi sakto lang. Kasi para sa'yo lang. Ikalawa, selfish ka. Kasi ang iniisip mo, sarili lang, sa'yo lang. Dapat pag nalang, Panginoon, bigyan mo po ako ng higit pa sa aking kailangan. May overflowing, Lord. So that I can be a blessing to my family. So that, Lord, yung mga nangangailangan, makapagbigay ako, makapag-abot ako sa kanila, Panginoon. Pero kung sakto lang, sensya ka na, sakto lang. May mangyayari, sensya ka na, sakto lang talaga. Pasensya ka na. Ito naman si Mr. Sakto, no? Puro sakto na lang. Then verse 9, it is as the scripture says, the godly man gives generously to the poor. His good deeds will be an honor to him forever. Alam mo kung hindi dahil sa kanya, patay na ako. Buti na lang, meron pala siyang naitabi, pinahiram sa akin. Yun ang nagsalba ng buhay ko. Brad, buhay ko, utang ko sa'yo. Amen? Amen. So pray na kayo ay yumaman. Kunti lang yung nag-amen, bahala kayo. Kailangan pag ganun, amen, ako yun! Ganun tayo kasugapa, ganun tayo ka-excited, ganun tayo kabilib sa salita. Kasi salita ng Panginoon ito eh. Ini-explain ko lang sa inyo. In the natural realm, a financial harvest of 10 to 20% is considered extremely good. Pag meron akong 1 million, linagay ko sa banko, tinime deposit ko, naka-lock in period siya ng 1 year, more or less kikita ito ng siguro 1%. So yung 1 million is ang 10%, ang 1% niya is 10,000 minus tax deductible pa yan. So halos wala nang matira sa iyo. Ngayon, kapag ang isang institution nagbibigay siya ng 10, 5, 10, 20, 20, sobrang laki na yan. Si Kapa nagbibigay ng 30%. Kapa Ministry, kaya after 2 years, wala na silang makapas sa mga pera nila. Tumakbo na yung boss nila. So, walang nagbibigay ng 10% na bangko sa isang taon. Dahil yung 1 million mo magiging 100,000, iwanan mo lang ng 10 years, 1 million na yon. Walang gagawa ng ganoon. 1% lang. Pero, the smallest harvest in the spiritual realms begins at 30-fold and progresses up to 60-fold to 100-fold or 100 times. Remember yung parable of the sower? Merong apat na lupa. May nagasik, yung isa nahulog sa daanan, matigas, then nahulog sa batuan, nabuhay pero namatay ulit kasi well, hindi, na-chock siya dahil hindi siya makailalim dahil maraming bato. And then sa damuhan naman, hindi siya lumaki naging malnourished kasi maraming kumuha nutrients sa paligid niya mga damo. Pero sabi ng Bible, yung pinakahuli doon sa madamo. At doon sa fertile, good soil. So, sabi niya, at doon ay namunga ng 100 folds, 60 fold, and 100 folds. 30, 60, and 100. So, anong ibig sabihin nito? You can apply this even sa healing ninyo. Pag nag-pray kayo, sometimes, ang binibigay ni Lord, 30% lang. And then, as you keep on praying, then you will experience 60%. And then, pagkatapos ay 100%. Ngayon, sa giving natin, maaring sa una, parang reluctant kayo, you experience 30 lang ang balik. Yan ang minimum. Tandaan niyo po ito, kapag kayo po'y nagbigay, salita po ng Panginoon, ang pinaka-minimum na binibigay ng bangko ng Panginoon is 30% ang tubo. Amen. Amen. At habang tumatagal, 60% and 100%. Kaya, alam niyo, pagdating sa giving, wala tayong katalo-talo. Panalong-panalo tayo. Amen. Hallelujah. That's why you need more than enough to be a good Christian. You need more than enough to be a good Christian. Lahat Kristiyano ka. Lahat naman born again. Pero hindi lahat ng born again ay a good Christian. Great Christian. Kasi pwede kang mag-attend every Sunday, attender ka. Uwi ka, attend, ganun lang. Puro atin lang. Atin. O kaya simba uwi. Pero ang gusto ng Panginoon is this. Nag-a-attend ka, nabibless ka, but you want to be a blessing also. You want to involve your song, yourself, and your substance. Amen. So, my prayer sa ating church, lahat ng mga membro ay umangat ang buhay o yumaman. Kailangan ang mga churches, hindi lang sa atin, mga lahat ng mga churches. Kasi alam po ninyo, matagal pong pinaranas, dinisib ni Satan ang mga Kristiyano. Na kinakailangan ang church para banal, dapat mahirap. Kailangan ang pastor para banal, kailangan mukhang mahirap. Pag siya ay meron ng tatlong kotse, ay materialistic na yan. Hindi pinag-uusapan. Ayaw po ng Panginoon na tayo po yung maghirap. Gusto nang para magkaroon tayo ng possession. Maraming possession. Huwag lang tayong i-possess ng ating possession. God wants us to have possession, not our possession possesses us. Walang problema kahit sa iyong buong paniki. Basta ikaw ang may control ng kayamanan mo. Pero kahit 1,000 lang yan, kinokontrol ka, may problema ka, kapatid. Kaya ang mayaman o mahirap, pwedeng maging materialistic yan. Pag mayaman, kinokontrol siya ng kanyang possession. O kaya ang mahirap, kinokontrol siya ng kanyang maliit na ari-arian. So, walang pagkakaibang mayaman sa kamahirap. So, ang gawin mo na lang, magpakayaman ka na lang. Kasi pag mayaman ka, marami kang magagawa. Amen? You cannot be a blessing if you have not been blessed. Because you cannot give what you do not have. I remember my wife. I think that 15 years ago. Ginagamit ko po nung pag umuwi ako rito, bisikleta lang po ako. Bisikleta ko nung binata pa ako, hanggang ngayon nandyan pa. Doon ko inaangkas sila Jomel, doon ko inaangkas nung dalaga pa siya. Kasi wala pang masyadong tricycle noon. At kahit may tricycle, wala akong pamasahe. Gusto ko kasing naka-angkas siya kasi natcha-chancingan ko siya. Joke lang po yun. Joke lang. Kunyari, baba ko, tapos tatama rito, yeah, hallelujah. And then, sabi niya sa akin, Dad, meron akong naiipon na pera dito. Bili tayo ng sasakyan. Bakit? Kaya ko naman ano eh, bisikleta. Siyempre, may pride kami mga lalaki. Bakit? Tricycle na lang ako. With or without Christ, I will preach Christ. Sabi niya, mga ganun eh, mga pautot eh. No? Tapos, sabi niya, hindi, kailangan mo ng sasakyan kasi para tumaas naman ang level mo. Kasi sabi niya, imposible yung mahirap maniniwala yung milyonaryo sa kanya. Hindi mo pwedeng piliin yung mawiwin mo kay Lord. Kung sino ka, yun ang mawiwin mo na mga ka-level mo. So, umangat tayo ng konti, sabi niya. So, bumili po kami ng sasakyan. So, malaking bagay po yun. So, naniniwala po ako, mas marami tayong magagawa, mas marami tayong mawiwin na mga tao na mas mayayaman kapag tayo ay mayayaman din. Because teacher can only win teachers. Kapag ikaw ay mahirap, ang mawiwin mo mahirap din. Yung mga namamalimos, ang mawiwin nila, namamalimos din. Di ba? Ngayon, puntahan mo yung napakayaman. Puntahan mo si Henry C. Tapos, kalulu ka mo. Hindi siya maniniwala sa'yo. Nasabi mong, ang Panginoon ko po, siyang may-ari ng langit at lupa, napakayaman niya, tinignan ka niya. Yung kamay mo, kahaba ng kuko, para kang, tapos yung paa mo, madumi, tapos mabawang hininga mo. Hindi siya maniniwala sa'yo, di ba? Hindi ka kapanipaniwala. So, let us use our influence spiritually and our affluence para sa ministry ng Panginoon. Naniniwala ako, mas marami tayong marireach out pag-reach tayo. Amen? Mas marami tayong magagawa, matutulungan. Marami tayong matatouch ng mga tao kapag marami tayong pera. Kasi ang pera ay ginagamit para sa Panginoon. Para sa ating sarili, para masustain yung needs natin, makapagtabi tayo ng future ng ating family, but the rest, hindi na sa atin yon. Ibigay natin sa iba. Kaya sabi ng Bible, siksik, liglig, umaapaw. Pag umaapaw, hindi na sa'yo, kasi wala ka ng sapat kalagyan eh. Kaya umaapaw kasi, may mga naghihintay na baso sa ilalim yan. at ibigay natin yun. Amen. Kaya my prayer is tayong lahat manalangin na yumaman tayo. Yung mga nagtatrabaho, magsipag, mag-excel sila, tumaas ang sweldo nila. Yung mga walang trabaho, maghanap ng trabaho, mag-pray ng trabaho. Yung mga matagal na, mas lalong itaas ng Panginoon, mailipat sa mas malaking departamento at kumita ng malaki. Yun ang prayer natin. Yung mga anak natin, magtapos, mag-top sila, makakuha sila ng matataas na matara. Para sa ganun, pag marami tayong pera, wala nang kahirap-hirap. Kapag marami ang missionary, meron tayong susuportahan na mga, let's say, 100 na missionary, budgetan natin ng 2 million sa isang taon, wala tayong problema. Pero bakit hindi makahayo ang church? Kasi binulag ng Diablo na, ang kayamanan sa mayayaman lang, sa mga sis, sa mga ayala lang. Ang mga born again ng church ng ito dapat sa bahay lang. Sa sakyan nila dapat yung mga LC, Land Cruiser, hindi, lumang car. Yun ang para sa inyo. Mga second hand lang tayo sila pag napagsawa nila binibigay sa atin. Tandaan niyo po ito. Tandaan niyo po ito. Si Satan wala nang power. When you read Colossians, God disarmed the devil. Wala na siyang power. Pero bakit may power pa siya? Saan galing yung power niya? Kung babasahin niyo sa Genesis, si Satan, ang tawag sa kanya ay ahas lang siya. Snake lang siya. Pero pagdating sa Revelation, after 6,000 years, bakit dragon na siya? Ibig sabihin, lumalaki siya. Tanong, anong ipinapakain sa akin, bakit lumalaki siya? Kasi, kinukuha niya yung kanyang power sa bibig ng mga believer. Because sabi ng Bible, life and death is in the power of the tongue. Kapag sinabi nating maghihirap ako, kinukuha niya yon, dinadala niya sa'yo. Kailangan, sabihin mo, yayaman ako, hindi ako maghihirap, makakaon ako sa mga utang ang mga anak ko, magiging successful. Because life and death, poverty and prosperity is in the power of the tongue. Dapat i-confess natin, because we are blessed in Christ, yung blessing nasa atin, pero yung manifestation parang mabagal at ayaw lumabas. Kung merong natapos ang pangisabi ng Bible, bagamat siya'y mayaman, siya'y naging mahirap, upang tayong mahirap ay yumaman, ang tanong, nasaan na yung kayamanan na binigay sa atin ng Panginoon? Our prayer in Psalms, the Bible says, the wealth of the wicked will be transferred to the righteous. Sa panahon ngayon ng prayer natin, yung mga pera ng mga wicked ay mapunta sa mga righteous. What's the purpose of God? So that this wealth will be used in reaching the unreached, in discipling nations, in making disciples and planting churches and supporting missionaries sa iba-ibang lugar. Amen. Hindi natin kailangan ng pera sa langit, sasakyan, bahay din na kailangan. Dito natin kailangan. Yun ang i-desire po natin. Amen. Because you can never be a blessing if you have not been blessed. Misa tinanong ko po yung mga pastor na kasama natin sa Bethany. Sabi ko, magkano naman ang natatanggap ninyong support? Sabi ko. Ayoko pong tanungin yung kailangan kong tanungin. Ibulong mo bro, ibulong mo, sabi ko. Kasi confidential po yun eh. Sinabi niya. Hindi na confidential, sinabi niya na eh. Tapos, nabigla ako. Kasi, napakalit, sabi ko, mas malaki pa yung sweldo ng katulong namin kaysa sa kanila. Kaya kinausap ko yung board, pinaliwanag ko, at umuo naman po yung board. Tuwang-tuwa sila na, ganun ba pastor? So pinayagan sila ngayon, meron po sila mga, aside doon sa binibigay ng kanilang local church, maliit, binibigyan po sila ng church natin. Kaya every meeting po nandyan sila, kung hindi, hindi sila mabibigyan ng support. May string attached. No report, no support. So nandyan po sila. So nagre-report po sila kung paano nangyayari sa church nila, kung anong ginagawa rito, ginagawa din nila. Plus, nag-involve sila sa ministry, sa discipleship, and everything. Of course, nagbibigay po sila ng 10% ng tithes nila sa ating church. At tayo naman po nagbibigay ng tithes natin sa pre-mission. Merong tinatawag tayong tithes of tithes of tithes. Walang katapusan ng tithes. Pag ako nag-tithes sa church, ang church magta-tithes sa mission. Yung mission na magta-tithes sa mga missionaries. So, walang katapusan yan. Para yung pera, tuloy-tuloy ang sowing and reaping. Amen!
Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. So ngayon po ay abot tenga po ang ngiti nila. Talagang masayang-masaya silang naglilingkod sa Panginoon. Kaya po yung mga pastor natin talaga, maganda mabigyan sila ng magandang, parang may magamit po sila. Because you cannot serve God and money, but you can serve God with money. Hindi natin pwedeng paglingkuran ang Panginoon at ang pera. Pero pwede tayong maglingkod sa Panginoon na may maraming pera. Amen. Hallelujah. Let's go to law number 5. I have still 9 minutes. Law number 5, you must plant your seed in good ground. Sa isang matabang lupa. Kahit na maganda yung seed mo, talagang nag-mature na yung seed mo, at kahit gano'ng karami yung seed mo, kung itatanim mo ito sa isang matigas na lupa, sa isang tigang na lupa, sa rocky na lupa, madamong lupa, hindi siya mabubuhay, hindi pa siya lumalaki, patay na siya. Itong sabi ng Bible sa Matthew chapter 13, verse 4 to 8. Some fell along the path, some fell on rocky places, other seed fell among thorns, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. So, apat po ang lupa po rito na pwede nating tamnan. Una, sa wayside. Ito po yung hard. Yung isa naman po yung mabato, rocky. Yung naman pong isa ay madamo, thorny. Dito galing salitang attorney. Okay, thorny. And then yung pinakahuli po ay fertile, yung good soil. So, yung sa hard, dahil matigas po siya, inasik po yung seed, wala siya, hindi siya pwedeng pumasok sa lupa, hindi siya pwedeng may baon. So, ano nangyari? Dumating yung ibon, ito po ay simbolo ni Satan at kinawa po yung seed. So, nawala na po yung seed. Tandaan niyo po ito. Meron tayong paniniwala sa John 10:10, na si Satan, siya ang tulisan, nagnakaw, pumatay at manira. Hindi po si Satan yon. Isa lang po ang pwedeng nakawin ni Satan sa buhay natin, Word of God. Wala kang makikita doon sa John 10:10 na si Satan yon. Kaya huwag niyo pong pagkasalanan na Satan, ninakaw niya po yung pera niyo. Hindi po siya, magnanakaw siya. Pero ang talagang number one is a deceiver, a liar. Yun po ang accuser siya. Now, yung hard soil, ano nangyari? Ang tawag ko po rito ay Satan's ground. Kasi dahil matigas po siya yung seed, pwede pong kunin ni Satan. The number two, yung rocky soil, ito yung struggling ground. Tumubo nga siya, hindi nagugat kasi maraming bato, na chok siya. Then yung thorny naman, superficial. Madamo, maraming kumukuwang mga nutrients sa kanyang paligid. Pero yung fertile, I call it the sanctified ground. Sanctified ground. Ito yung ground na kung saan pinrepair ng Panginoon. Na sino man ang tatamnan nyo ito, tiyak na mamumunga ng 60-fold, 30-fold, 100-fold. Amen. Kailangan aware tayo rito. Hindi yung bigay na kayong binigay kahit kanino. Kailangan alamin nyo rin kung sino yung pagbibigyan ninyo. Dahil hindi lahat ang binibigyan ninyo ay matabang lupa, baka matabang. Pero hindi matabang lupa. Matabang lang. Maasim. Baka acidic yon. Mamamatay yung ating mga seeds. Fertile grounds, we can sow our needs, our seeds. Ito po yung mga ilang mga bagay na pwede kayong magtanim. Say magtanim. So ito po yung mga grounds na pwede nating tamnan at ginagarantiya ko sa tuturo ng Biblia na ito ay magbubunga and you will receive harvest 30, 60, and even 100-fold, so the maximum. Number one, ito yung mga churches who focus on discipleship and they are growing church. Hindi lahat ng mga church ay kailangan yung suportahan. Kapag yung church, 30 years na, ang membro 30 lang. Kasi ang sabi nila, ang mahalaga sa amin, quality, hindi quantity. But quality produces quantity. You need to balance quality. Quality produces quantity. Halimbawa sa isang business, kapag masarap ang inyong mga paninda, ano mangyayari? Dadami ang customer ninyo. Kapag ang mga
mga panindan nyo ay maraming mga langaw. May mga nanganguhulog na mga boogers dyan. Hindi pupunta ng mga tao yan. Susumpahin kayo, di ba? So, kinakailangan, pag sinasabi mong quality ang church namin, after 1 year, 2 years, dapat mag-produce ng quantity yan. Because God is particular sa quality, at the same time, sa quantity. Basahin niyo pong Acts chapter 1. Those who believe were baptized, 3,000 got saved. And then another, nag-preach si Peter, another 4,000. And then, nagbibilang siya actually sa Bible, ang Panginoon, meron siyang book of numbers, binibilang niya yung mga tao. God is a book of numbers of quality and quantity. So, kapag yung church, hindi nagdi-disciple, walang ginawa kundi mag-praise and worship lang ng site, tapos uuwi na, ganun lang. Tapos, nagsisiraan, disunited, and everything. Hindi ko susuportahan yun. Biyong kayo ng magandang illustration, sagutin niyo ako. Kapag yung bangko pa bankrupt na, magdi-deposito pa kayo doon? Sino? Sino nito ang ano? May tama, magdi-deposito pa doon. Yung company talagang pasira na, pabagsak na. Puro utang na lang. Pupunta pa ba? Ay, magdi-deposito ako rito, kikita ko. Hindi kayo kikita. At hindi kayo magpapakita doon kasi ayaw nyo nang magdala doon. Kapag yung church, nagdi-disciple siya. Yung church, nag-grow siya. Yung church, ang mga tao, dumadami. Alam nyo po, paano malalaman ng church lumalaki? Kapag hindi mo nakilala yung mga membro. Pag yung church, kilala mo lahat ang mga membro, hindi lumalago yun. Bakit? Lilima lang kayo eh, kilala nyo lahat. Pero pag 100, 200, 2,000, hindi nyo nakilala yung mga tao. Isang sign yun na nag-grow ang church. Kapag may problema sa parking, may mga complaints sa parking, ibig sabihin, masyado ng maraming sasakyan. Kapag yung mga young people, may ingay, at kain ng kain, ibig sabihin, dahil pagod sila sa pag-ministry, a sign of growth. Kapag ang mga tao ay nagko-complain dahil wala na silang maupuan, that's a sign of growth. Ang mahirap, ang daming upuan, walang maupo. That's yung mga sinasabi ko, those are healthy problem. Amen. Doon po natin ilagak ang ating mga seeds. Number 2, sa mga dedicated local church ministers. Yung ang buhay nila talagang inialay nila sa Panginoon. Ang kanilang isip at puso, ang kayamanan nila, ang gawain ng Panginoon, ang heart nila talagang nandoon. Sila ay nagmi-minister. They live in order to serve. They do not serve in order to live. Ito yung mga taong pwedeng abutan nyo sila. Pag nakita nyo, na-bless kayo, nakita nyo sila, as the Lord leads you, magbigay po kayo, huwag kayong manghihinayang dahil sila po ay mga matatabang lupa. Naniniwala po ako, hindi lahat po ng mga pastor ay talaga mga pastor. May mga pastor po na nagpastor lang dahil siguro nainggit, dahil nirespeto mga pastor. Pero yung buhay nila, hindi ka respeto-respeto. Kasi ang pagpapastor po, ang pagiging minister, high calling po yan. Dapat ang buhay nila, high ang honor niya. Kasi you represent the church of God in the community. So dapat mag-iingat ka sa kilos mo, pananalita mo, gawa mo, pinupuntahan mo. Kasi tinitignan ka ng mga tao. Pag sinabi nilang, bakit ganyan yung leader nila? Siguro lahat ng mga member na ganun din. Kaya napaka-hirap po yun. So we can bless them. Those dedicated and local church minister. And of course, dynamic and productive missions. Kung naharinig po kayo sa radio na may mga missionaries, they're asking for support dahil pinupunta nila yung mga ganito at mga ganyan at mga ganyan. Pwede kayong tumugon, magbigay kayo in check or maybe magpadala kayo ng pera. Sila po, yung mga pumupunta ng mga Uganda, Africa, ito po sila yung mga tumutulong na magbigay ng mga gamot para sa mga mahirap, sa mga may sakit, sa mga fatherless. You can help these people. You can sow your seed there. At yung pinakahuli, huwag yung kakalimutan na magtanim po ay sa Dream Center of Bethany Church. Amen. Pwede po nating ilagak. Matabang lupa po yan. Because we build building to build people. Amen.
the building is not the end. It is just a mean to an end. Nagbibuild po tayo, parang mga pag nanganak ka, meron kang crib. Dito mo alagaan yung anak mo. Dito ang training center, worship center, discipleship center, sending center. Ang sabi po nila, the capacity of the church is not on its seating capacity, but on its sending capacity. Someday, we train people, we train leaders, we train pastors, we train missionaries, and we will send them sa maraming mga bansa. And praise God, pag nangyari pa yon, mag-glorify po ang Panginoon. Not Bethany, not me. It's the name of the Lord. Because I believe leadership is not about me. Leadership is about people. Ako po, kaya ang pagpapastor ko po, kaya po ako pastor dahil sa inyo. Pag wala na po kayo, hindi na po ako pastor. I exist as a pastor because of you. That's why I love you. I exist for you. I exist because of you. So buong buhay ko, pag may pera ako, bibili ako ng books, nag-aaral ako dahil gusto kong i-share sa inyo. Ang tatay nag-i-exist siya para sa kanyang mga anak. Hindi siya magiging tatay kung wala siyang anak. The husband exists para sa kanyang asawa. Kaya pagdating mo sa bahay, nandiyan yung asawa mo, late siya, pagod, you exist as a wife dahil sa iyong husband. Kaya pakitaan mo na siya ng maganda. Amen? Ganun din sa husband. Kapag yung wife mo, madaldal, demanding, lahat ng pera nauubos, talagang ganun. Diba? Ganun talagang babae. Amen? Okay? So, you exist dahil sa iyong asawang madaldal at magastos. Talagang ganun, di ba? Amen? Wala nag-amen. Hindi lahat. Every ministry is not good ground. Hindi lahat ng ministry is a good ground. There are ministries and churches that exist to minister. But there are also ministries and churches that minister to exist. Okay, I repeat. Marami mga churches nag-exist para mag-minister. Pero may mga church naman nag-minister para mag-exist. In short, one raises money to minister, the other ministers to raise money. Yung una, nagre-raise po tayo ng pera para makapag-minister tayo. Yung isa naman, nag-minister siya para magkapera. Ang tawag doon na hindi ministry, ministry. They do not love the kingdom of God, they love the money of the kingdom. Amen. Tayo po, nagre-raise tayo ng pera dito. Of course, it's not actually raising money, but raising the level of our faith. We are raising the level of faith, at pag lumatas ang level of faith, they give money. Ngayon, yung pera po, kaya naglilikom tayo para magamit natin sa ministries, ministers, missionaries. We can send them in obedience to the greatest commandment of God, greatest great commandment of God, the Great Commission. Yung isa naman, nagmi-minister siya para magkapera. At pag maraming pera, yayaman siya. Hindi po tayo ganun. Amen? Your local church is a good ground. Kaya tayo po yung nagbibigay dito. This is our local church. Amen? Do not be afraid to investigate. Do not be afraid to investigate. Bawat member po dito, or even kayo po yung nag-a-attend dito, you have the privilege na tanungin, ilan ba ang nakolekta? Saan ba napupunta ang tithes and offering? Bakit ganito at ganyan? Huwag kayong mahiyang mag-investigate. Privilege niyo po yun. Amen? Last Sunday po, mga 11:30, wala na pong tao dito, lahat ng youth nandito. So, pinuntaan ko po si Sister Florence sa isang maliit na kwarto, nagbibilang po siya ng mga tithes and offering. Then, kinuwento nila sa akin, pasa alam mo, may tumawag dito. Parang tinatanong niya, bakit ang binigay niya raw 550, bakit ang ibinigay na acknowledgement receipt, 50 lang. Oh, bakit nagkaganon nga? Kasi po, doon po ang nakalagay, 50. Kasi po, bakit ganun? Parang may nangyayaring anomalya sa church. 550, tapos 50 lang ano. Tapos yun pala, ang ginawa doon sa kanyang tithes and offering, meron po doon nakalagay kung tithes, offering, whatever. Linagay po niya doon sa vision, 50 pesos. Tapos sa campus, 50 pesos. Tapos yung tithes and offering niya, 450. Ngayon po, sa tithes and offering natin, wala po tayong binibigay na acknowledgement receipt pag nagbibigay kayo. Pero doon sa vision, for the sake of accounting po, record, binibigyan po, kasi nakahiwalay po yon. Kaya ang ibinigay lang sa kanya acknowledgement receipt ni Pastor Ron, 50 pesos lang. Kasi binigay niya 550, kaya nagko-complain siya. So nung pinaliwalang, ganun. Sabi ko, okay yung healthy yung ganun. Nag-iimbestiga sila. Okay lang po yon. Amen? Actually po, next week, yung po mga binigay ninyo, mga binigay po niyong mga tithes and offerings sa campus o sa vision, from January hanggang June po, 6 months po, meron pong ibibigay na report sa lahat. Kahit yung mga bata nagbigay lamang po ng 100 pesos, meron pong report ang church, nakalagay po ang signature ng chairman natin, auditor, treasurer, at lahat po ng mga financial secretary, even noted ko po. Ibibigay po sa inyo isa-isa para itong binigay ko, tama-tama. Gusto po namin pagdating sa pera, walang gray area, lahat po ay transparent. Amen. We need to manage the money with integrity. Good grounds, ministers, and churches are open for inspection. You can inspect us. You inspect what you expect. Good ground ministries and churches are open for inspection. Bilisan lang po, law number 6. You must always wait on period of time between planting and harvesting. Pag nagtanim ka, hindi ka naman aani agad eh, di ba? May tinatawag tayong period of time between planting and harvesting. Ang tawag po doon ay waiting. Tingnan niyo po yung lalaki doon, aba naghihintay po siya, siya po'y nakahiga. Ang sabi ng Bible sa Mark 4:20-27, a man should cast seed into the ground. Kailangan i-cast niya yung seed, but and should sleep and rise night and day, night and day, night and day, and the seed should spring and grow up. So pag iniasik po natin yung seed, matulog na po tayo, bahala ng Panginoon. Ang sabi po ng Bible, I planted, Apollo watered, but God gave the increase. So, pag yun ang hintayin, tinitingnan nyo sa may, lumalaki yata, lumalaki. Mahirapan kayo, matulog kayo. Sabi ng Bible, kailangan yan, he should sleep and rise night and day. Titignan niya, the seed should spring and grow up. Ecclesiastes 11 verse 1, bibilisan ko lang po, put out your bread on the face of the waters, for after a long time, it will come back to you again. There is a period, minsan long time, short time. Meron yung pong very, very short time. Pero pag nagtanim ka ng isang punong pang century, matagal yon. Pero ang ibibigay niyang bunga, every season, nagbubunga siya ng maraming panahon. Hebrews 6:14-12, be not slothful, but followers of them, the true faith and patience inherit the promises. So habang tayo po'y naghihintay, nag-grow yung faith natin. So dalawang ano po natin ang pakinabang natin, nag-grow yung faith natin, nag-grow yung harvest natin in waiting. Time, there is a time of waiting. Merong panahon ng paghihintay. Alam niyo ba si Noah? Naghintay siya ng 120 years bago dumating yung ulan at nagkaroon ng baha para maligtas sila ng kanyang asawa, yung kanyang tatlong anak, plus yung kanyang tatlong manugang. Walo lang ang naligtas during that time. Pero naghintay siya ng 120 years. Ginawa niya yung malaking ark within 100 years. Kasi nung ginawa po niya, ang edad po niya ay 500 years old. So nung pumasok po siya, nasa more than 600 na po siya. Kaya matagal po niyang ginawa yon. Si Abraham, naghintay po siya ng 25 years bago siya nagkaanak. Si Joseph, naghintay po siya ng more or less 20 to 23 years bago po siya maging next to the Prime Minister ng Egypt. Si Simeon, yung matanda sa templo. Nag-intay siya sa buong buhay niya. At isang araw, nung dinedicate na si Kristo, age 48 days old, nung linagay na sa kanyang kamay para siyang mag-dedicate, sabi, Lord, I've seen the salvation of Israel. I've been waiting this for all my life, sabi niya. Now, Lord, sabi niya, I'm ready to die because I've seen the salvation. And then he died. Si Jesus, ilang taon siya naghintay? Ilang taon? 4,000 years. Sa Genesis chapter 3, nagkasala ang tao, nangako ang Diyos na may darating na tagapagligtas. So si Kristo nasa langit, naghihintay kung kailan siya may papanganak. Doon sa prophecy. Naghintay siya sa langit. After, kasi from Adam to Abraham is 2,000 years. From Abraham to Jesus is another 2,000 years. So si Kristo, bago siya may panganak, it took him 4,000 years na maghintay to save the whole world. Amen? So, huwag tayong mainip. It's frustrating in waiting, but it can be very transforming. Alam niyo po si Sarah, hindi po siya nakahintay. Anong nangyari? Gumawa siya ng paraan para matulungan ng Diyos. Naganap siya ng babae na magiging pupunlaan niya nung ni Abraham para magkaanak. So, iniisip ko, bakit kaya naisip ni Sarah na yung asawa niya ang makikipagtalik sa ibang babae? Siguro, naisip ko kanina, bang nasa office ako, siguro, kapag siya pa pwede pa, baka suggest niya, ibang lalaki naman ang sumiping sa kanya. Iniisip ko, mautak din tungkol ni Sarah. Kaya lang, anong nangyari? Yung ginawa niyang solusyon ay naging katitisuran sa kanya, naging problema niya. Kasi si Hagar na nagkaroon ng anak kay Abraham, nung nagkaanak na siya, sabi niya, uy, baog, every morning, baog, gumagano lang siya. So, nainis siya, kaya sabi niya kay Abraham, paalis mo yung babaeng yan. So, pinalayas niya Abraham. Yung mga Israelita, sabi ni Moses, maghintay lang kayo rito sa bundok, pupunta ako sa Panginoon, kukunin ko yung Ten Commandments. Naghintay sila ng 40 days and 40 nights. Hindi sila nakatiis. Anong ginawa nila? Lahat ng magintong pinagkukuha nila sa Egypt ay pinagsama-sama nila at gumawa sila ng isang malaking baka na lantay ng ginto at pagkatapos sinamba nila. At nung sinamba nila, yung mga kababayan naman si Aaron naging pinaka-high priest nila. Pagbaba ni Moses, sa galit niya, yung 10 utos, inihulog sa kanila. At bumuka ang lupa at linamon yung 3,000 na matay agad. At nung nakita ng Panginoon na yung 10 kautosan na sulat ng kanyang kamay ng Panginoon, nagalit din ang Panginoon kay Moses. Bakit mo na yan? 40 days nating ginawa yan, sabi ng Panginoon. So, halos, sabi niya, and the anger of God, sabi ng Bible, and the anger of God was kindled against Moses at gusto niya nang patayin si Moses. Pero napagtimpi pa rin ng Panginoon. So, waiting reveals our true motives. Waiting forms patience in our lives. Waiting transforms our character. And waiting builds intimacy and dependency with God. So, there is a time for waiting. Patience will cancel your harvest. Anong ibig sabihin, Pastor? Kung may 1 million ako, dinala ko sa opisano, sa banko. After 2 months, naka-lock-in period siya ng 1 year. Pero after 2 months, nainip na ako. Complain na akong complain. So, kinuha mo yon, na-cancel yung harvest mo. Ano nagka-cancel ang harvest natin? Complain. Complain and complain. Instead, let us praise the Lord. Keep faith. Be patient. Your harvest is coming very soon. Your harvest is coming very soon. Sabi ni Leo Tolstoy, the strongest of all warriors are these two, time and patience. Time and patience. Let me end with this verse, Galatians 6:9, habang inintay ko ang mga praise and worship team. So let's not get tired of doing what is good at just the right time. Say, right time. We will reap a harvest of blessing if we don't give up. So don't give up because the blessing is on the way. Amen.
Ang naniniwala ko, marami kayong itananim. Yung iba, matagal, bago nyo makita yung bunga, pero siguradong mamumunga yan. May mga nagtanim na panglimang araw lang, nandiyan na yung bunga, pero ubos din. Pero pag nagtanim kayo ng matagalan, every year, tumatanggap kayo. Amen. May mga puno na tumatagal ng 1,000 taon, 100 taon.